Ohjelman tarjoavat Design Museo ja Grafia.
Mikä on taukojen merkitys suunnittelutyössä? Entä musiikissa? Voiko se, mitä jättää soittamatta, olla yhtä tärkeää kuin se, mitä soittaa? Ja päteekö sama suunnitteluun? Miten ylipäätään jättää tyhjä tila oivallukselle? Sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä ja seuraavan tunnin ajan studiossa sun kanssa on Anni Korkman. Ja mun kanssa studiossa on Tomi Leppänen. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyin.
Kiitos paljon.
Onpa kiva, kun pääsit paikalle, vaikka kaikki muut ovat jo ehkä matkalla juhannuksen viettoon. Tomi Leppänen on siis visuaalisiin ilmeisiin erikoistunut suunnittelija ja muusikko, joka toimii aktiivisesti niin muotoilun kuin esittävien taiteidenkin kentälle. Olen ymmärtänyt, että sulle suunnittelun ja musiikin tekemisen tavat ovat jopa tasavertaisia. Ne ovat kaikki ajatustyötä, vapaata intuitiota ja kokeilun tuloksia. Ja niitä yhdistää rytminen ajattelu. Menikö suunnilleen oikein tämä esittely?
Kuulostaa viralliselta.
Kuulostaa kuin tutulta.
Joo, kyllä.
Hei, sä oot vuoden graafikko 2023. Lämpimät onnittelut.
Kiitos, kiitos paljon.
Miltä nyt tuntuu?
Tuntuu tosi hyvältä. Edelleen aina kun näkee sen kirjoitettuna jossain, niin se on myöskin aina yhtä epätodellisen näköistä.
No ei kai nyt epätodellista. Kyseessä on siis visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian vuosittainen tunnustus, joka jaetaan siis ansiokkaasta työskentelystä visuaalisen viestinnän suunnittelun alueella tai muusta toiminnasta alan tason ja arvostuksen kohottamiseksi Suomessa. Tässä on aina vaihtuva työryhmä ja tänä vuonna sut on palkittu ilahduttavasta, leikittelevästä ja oivaltavasta suunnittelutyöstä. Mä bongasin myös perusteluista, että tämän vuoden jury, johon kuuluvat siis Riikka Kuukka, Ossi Honkanen, Erno Forström ja viime vuoden voittajat Kaisa ja Christopher Leka, niin ne halusivat nostaa nimenomaan yksin yrittäjän, jollainen säkin Tomi oot. Sehän on visuaalisen viestinnän suunnittelijalle sangen tyypillinen tapa työllistyä. Sulla on ollut oma studio vuodesta 2008.
Joo,
niin
kyllä.
Kerro vähän sun tavasta tehdä suunnittelutyötä.
Joo, siis mä en ole itse asiassa koskaan ollut missään toimistossa töissä tai suunnittelutoimistossa, enkä muussakaan toimistossa. Että mä oon oikeastaan aina ollut tällainen vähän niin kuin freelancer pohjalta tehnyt. Ja ehkä siihen liittyen sit mun tapa on tehdä sieltä suoraan, aina suoraan asiakkaalle ja suoraan jonkun henkilön kanssa, joka päättää niistä, päättää että mitä valitaan ja mitä tehdään. Et siinä on yleensä aika tämmöinen tosi suora yhteys ja se auttaa siihen, että siinä tulee sellainen henkilökohtainen side tavallaan molemmille sekä asiakkaalle että mulle aina sitten siihen tehtävään projektiin ja se on ehkä paljon nopeampaa ja myöskin jollain tavalla palkitsevampaa, että siinä se on sellaista ihmiseltä ihmiselle suoraan tekemistä.
Onko se sellainen ryhmässä tekijä? Kuulostaa melkein työryhmätekemiseltä.
Joo, no siis kyllä niin kuin yleensä siinä on mukana tietenkin sitten muitakin. Joskus ei, joskus on pelkästään vaikka, jos asiakkaana on vaikka toinen yksin yrittäjänä, sit me tehdään tavallaan sitä yhdessä kahdestaan, mutta sitten saattaa olla mukana asiakkaan puolelta muita henkilöitä tai sitten vaikka jossain työryhmässä voi olla valokuvaajia tai set-designereita. Tai.
Ja eikö se niin, että sulla on aika pitkäaikaisia asiakkuussuhteita?
Joo, kyllä mä itse ihan ensimmäinen, silloin kun mä perustin yrityksen, niin mulla ei ollut oikeastaan mitään tietoa, että mitä mä alan tekemään ja kenelle. Ja mä perustin sen takia, koska mä en saanut mistään töitä. Mä yritin hakea erilaisiin suunnittelutoimistoihin, mainostoimistoihin ja kukaan ei ottanut mua edes työharjoitteluun. Ja sitten mä tavallaan monen eri kierroksen jälkeen sit kyllästyin siihen ja sitten päätin vähän niin kuin tulistuin, että okei, nyt laitetaan sitten oma yritys pystyyn ja sitten siitä se lähti. Ja mulla ei ollut siinä vaiheessa vielä yhtään asiakasta, mutta sit mulle vanha opiskelukaveri oli saanut tällaisen toimeksiannon ja hän ei pystynyt tekemään sitä ja sit sen takia hän sit ohjasi sen mulle ja sit tästä tuli mun ensimmäinen asiakas, tällainen Anti Contemporary Art Festival Kuopiossa ja ne on edelleenkin mun asiakkaita.
Toi on kiva. Ja sä teet, teetkö sä vuosittain sitten tälle festivaalille visuaalista identiteettiä tai millaista se on?
Joo.
Kiva kuulla. No miten, puhutaan vielä siitä palkinnosta, miten tärkeää tuollainen palkitseminen on? Tai millainen arvo sillä on ollut sulle?
No on sillä mulle ihan tosi iso arvo, että mä en ole saanut palkintoja juurikaan. Tämä on itse asiassa toinen palkinto, mitä mä oon saanut koskaan.
Mikä oli toinen?
Ja ensimmäinen oli tällainen. Ensimmäinen oli Japanissa oli tällainen suunnittelukilpailu, ja sitten siellä tällaiselle tavaratalolle tehtiin sellainen printti, niin sitten se oli niinku tämmöinen ensimmäinen, ja sitten tämä oli sitten toka.
Aika kiva.
Niin kyllä sillä on iso arvo. Kyllä niinku, tässä on vuoden graafikko, tämä tunnustus, siellä on aika tällaisia nimekkäitä. Oikeastaan voisi sanoa, että melkein kaikki ne, jotka on palkittu, ne on tavallaan sellaisia, joita mä katson ylöspäin, niin se on niinku, hieno olla siinä joukossa kyllä.
Joo, no kuulla. Ja siitähän kannattaa nyt ottaa ilo irti siitä tittelistä, niin kuin jotkut vuoden graafikot sitä käyttävät siis niin kuin vuositolkulla esittelyssään ihan otsikkotasolla, niin toivotaan nyt sullakin.
Mä luulen, että osa ottaa sit vähän eri tavalla kaiken irti, mikä on tosi hienoa, mutta joo.
Kun mä valmistauduin tähän meidän keskusteluun, niin mä löysin Ylen haastattelun pari vuoden takaa, jossa sä sanoit, että sä ajattelet, että sun tavallaan toinen ammatti, muusikkous ja rumpujen soitto erityisesti, ja graafinen suunnittelu, niitä voi lähestyä aika samalla tavalla. Ja että se nyönsiero löytyy siitä, että visuaalisella puolella sulla on taipumusta pyrkiä ehkä kontrolloimaan asioita liikaa, ja rumpujen tai musiikin alalla sä pystyt vapautumaan tästä. Niin nyt mun kysymys on, että ootko sen nyt oppinut vapautumaan siitä kontrollista?
Kyllä varmasti, joo. Joo, tuo ajatus ehkä, sitä ei ehkä voi, tai mä ehkä yleistin siinä vähän liikaa, että se ehkä riippuu, se on niin projektikohtainen aina asia, mutta niissä on paljon jotain samaa, ehkä sitten sellaisessa tietynlaiseen funktionaalisuuteen pyrkimisessä tai sellaisessa, että yrittää löytää jonkun ytimen jostain asiasta ja sit mennä sitä kohti ja ehkä karsia pois jotain ylimääräisiä, niin sitä kautta niissä on paljonkin samaa.
Täällä studiossa on aiemminkin puhuttu siitä pyrkimyksestä tavoittaa jotain ytimellistä, ja se onkin semmoinen varsinkin ehkä, no tietysti kaikessa ilmaisussa, mutta ehkä varsinkin visuaalisessa viestinnässä semmoinen jotenkin todella ohjaava ja merkittävä asia, että miten niin kuin, tuodaan tietoa läheisemmäksi tai miten tiivistetään asioita. Ja sun työtä katsoessa mulla tulee mieleen, että sä oot perehtynyt monenlaisiin asioihin ja löydät varmasti niin kuin, inspiraatiota ja referenssejä kaikenlaisista jutuista. Onko näin?
Joo, itse asiassa tuossa niin kuin mä luen tällä hetkellä Philip Glassin elämäkertakirjaa. Hänellä oli tällainen mielenkiintoinen ajatus, että kun hän alkoi opiskelemaan musiikkia ja halusi tavallaan löytää sen oman tyylin, niin hän meni Pariisiin tällaisen Nadia Boulangerin, joka on tällainen niin kuin länsimaisen taidemusiikin pedagogi tai klassisen musiikin pedagogi ja tavallaan hyvin tällainen ankara opettaja. Hän meni sen oppiin ja otti sieltä tavallaan tällaisen länsimaisen musiikin ja sitten hän meni Intiaan ja otti sitten tällaisen itämaisen musiikin tavat tehdä ja yhdisti ne ja sitten löysi sitä kautta sen oman tällaisen tavan tehdä, ja hänellä oli pyrkimyksenä yhdistää, että luoda sellainen musiikkityyli, joka yhdistää melodian, rytmin ja harmonian kaikki niin kuin tällaisen samaan struktuuriin, ja alkoi sitä kautta löytämään sen oman sellaisen vähän niin kuin tällaisen toistoon perustuvan musatyylin. Ja sitten alkoi soittamaan, teki tällaisen Philip Glass Quartet, tällaisen bändin, missä oli tällaiset Philips, itse asiassa tällaiset kotiurut, tai tällaiset urut, millä kaikki soitti. Ja alkoi pitämään sellaisia happeningeja, tämä oli 60-luvulla New Yorkissa. Ja sitä kautta sit hänestä tuli tällainen taidegallerian vakioesiintyjä, ja sitä kautta löytyi tavallaan sellainen yleisö. Niin ehkä tässä niin kuin sellainen, tavallaan sellainen, että yhdistää niitä asioita ja luo niistä sellaisen jonkun synteesin, niin se ehkä samalla tavalla myöskin omaan ajatteluunsa jotenkin resonoi.
Joo, mä saan tosi hyvin kiinni. Täytyy tunnustaa, että joskus, no voidaan mennä kohta vaikka, puhutaan lisää sun näyttelystä, joka on avautunut Design-museossa maaliskuussa ja on vielä elokuun 27. päivään asti auki, niin kyllä mulla tuli siellä näyttelyssä sellainen olo, että näinkin voi esittää graafista suunnittelua. Että se tavallaan installaatiomainen ja tuommoinen aika moniaistinen näkökulma visuaaliseen viestintään, niin siinä on kyllä jotain, mitä mä ajattelen, että on sulle ominaista ja ehkä sellaista aika uudistavaakin, mikä liittyy kyllä ehkä vähän tuohon.
Joo, ja se itse asiassa oli itsellekin ihan uutta, että se oli sellainen niin kuin projekti, mikä jotenkin yllätti mut itsenikin, että niin kuin näinkin voi tehdä niin. Ja niin kuin, että näin pääsee tekemään, että se... Joo.
Tähän vuoden graafikkopalkintoon siis kuuluu näyttely tuolla Design-museon, mä sanon kellarittila, mutta ei tarvitse
galleriatila,
okei, pahoittelut sinne. Ennen kuin mennään läheisemmin tähän näyttelyyn ja siihen, niin haluaisin vielä kysyä, mun mielestä se liittyy tähän, me ollaan huonoja kehumaan itseämme, mä haluaisin, että sä vähän kehuisit itseäsi suunnittelijana. Mikä on sun mielestä sun vahvuus graafisena suunnittelijana ja AD:nä?
Mikä on mun vahvuus? Voisikohan se olla sellainen kuunteleminen tai sellainen, että niin kun, ainakin mä pyrin siihen, että ottaisi huomioon kaikkien näkökulmat, että ei ole sellainen jyrä, vaan että se tuntuisi, että se projekti olisi kaikkien yhteinen. Mm. Se ei välttämättä aina toimi, mutta se olisi ainakin tällainen niin kun lähtökohta.
Mm. Toi kuulostaa siltä, että sä otat myös aikaa projekteille ja teet rauhassa.
Parhaimmassa tapauksessa kyllä. Joo, aina se ei toimi, mutta se olisi kyllä tavoitteena, että olisi paljon sellaista tyhjää tilaa, jossa sitten niin kuin tulee sattumia ja sitä kautta löydöksiä.
Mä saatan itse tässä reflektoida kesäloman kynnyksellä, että tuntuu jotenkin ihanalta ajatukselta, että otettaisiin sitä tilaa kuunnella toisiamme myös niissä projekteissa, joissa on hektinen aikataulu tai haastaa projektikohtaista tekemistä sellaisen luonteiseksi, että niissä voisi olla myös tilaa ja kuuntelua ja eri näkökulmien esiin tuomista.
Joo, ja sehän on tavallaan oma suunnittelun alueensa sitten, että osaisi suunnitella sellaisen ympäristön vaikka, missä se on mahdollista.
Niinpä.
Että jos vähän zoomaa kauemmas ja sitten katsoo sitä kokonaisuutta.
Niinpä. Ja näistä taukojen teemoistahan puhutaan myös näyttelyssä, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän musiikkia ja jatketaan tästä hetken kuluttua. Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä. Studiossa on mun Annin seurana vuoden graafikko Tomi Leppänen. Ja me jatketaan juttua inspiraatiosta, siitä mistä Tomi ammentaa laajaan luovaan ilmaisuunsa. Niin kuin tuossa vähän ehkä viittasinkin aikaisemmin, että tuntuu, että se sun visuaalinen työ, mitä sä oot nähnyt ja siihen liittyvä ilmaisu, että se on aika kuitenkin lopputulokset usein, jos ei riisuttua tai sliipattua tai viimeisteltyä, niin aika pelkistettyä, että niihin liittyy aina oivallus. Ja sitten kuitenkin myös jonkinlainen runsaus siltä, että siellä taustalla on paljon kulttuurista ymmärrystä, ajatusta ja referenssiä. Onko se näin?
Hyvin kiteytetty. Joo, kyllä niin kuin usein ehkä se lähtökohta on jossain ideassa tai konseptissa tai jonkun asioiden yhdistämisessä ja sitä kautta se päättyy jonkinlaiseen visuaaliseen muotoon. Että mulla ei ole sellaista taitoa vaikka kuvittaa jotain asiaa tai lähteä jonkun sellaisen oman kädenjäljen kautta, vaan ehkä päinvastoin melkeinpä pyrkii siihen, että se oma kädenjälki ei näky siinä, vaan se, jos saisi suoraan siirrettyä sen asian tavallaan siihen projektiin, ja mä olisin vaan sellainen välikäsi, joka vähän niin kuin siirtää sen paikasta toiseen, niin se olisi tavallaan tämmöinen optimitilanne.
Joo, se on tosi hyvin kiinni kyllä.
Ehkä samaan tyyliin, niin kuin silloin kun keksittiin valokuvaus, niin se tämä, joka kehitteli tämän filmi, tai keksitään, miten filmiä kehitetään, niin mä en muista mikä hänen nimensä oli, mutta hän oli niin kuin aluksi luonnostellut jossain jotain tällaista niin kuin luontomaisemaa ja sitten tuskastunut siihen, että hän ei osaa piirtää. Ja hän oli ajatellut, että miten mahtavaa olisi, jos se tavallaan se luonto voisi siirtää itsensä paperille. Ja sitten sitä kautta hän kehitti sitten tämän valokuvauskehityssysteemin. Ehkä niin kuin tällainen ajatus.
Joo, se on kyllä kiinni. Mä en tiennytkään, että filmin kehitys on syntynyt noin tavallaan turhautumisesta.
Joo.
Joo. Sä oot sanonut kans jossain, että sä inspiroidut eri aikakausien populaarikulttuurista, taiteesta, muodista, musiikista, ideologioista, ajatuksista ja ihmisistä ja tämmönen, voiko sitä sanoa niin kuin kierrätykseksi tai uudelleen kontekstoimisessa tai uusien kokonaisuuksien luominen olemassa olevasta, niin olisi kiva tietää, että mikä sua viime aikoina on innostanut, missä me nähdään ne seuraavat uudet yhteydet.
No ihan viime aikoina musta on ollut kiinnostava seurata, kun Pharrell Williamsista tuli tämä Louis Vuittonin uusi miesten malliston johtaja, niin sitten tavallaan, että mitä sieltä nyt on tullut sieltä, niin kuin, oliko se eilen tai toissapäivänä tämä näytös, niin tavallaan, että mitä siellä näkyy ja niin kuin, miten se, että se on ihan superkiinnostavaa. Ja sitten sit, niin lukee nyt kommentteja, että okei, tämä on, niin kuin, tämä on ihan roskaa ja niin kuin, tämä on ihan väärä tyyppi tänne. Ja sitten niin tämän tyyppinen ehkä niin kuin, tällainen median seuraaminen on tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin, ehkä niin kuin, sieltä ei välttämättä tartu mitään mun omaan tekemiseen, mutta niin kuin ajatus siitä, että pääsee seuraamaan tuollaista on tosi kiinnostavaa.
No mitä siellä näytöksessä näkyi?
Siellä oli tosi paljon tällaista pikselöityjä kuoseja, vaikka tällainen kamokuosi pikselöitynä ja sit paljon tietenkin tätä ruudukkoa ja niin kuin sitä tällaista kuosimaailmaa.
Niin, ja onhan tuossakin tavallaan muusikko, suunnittelija.
Niin, no joo, yhteys, kyllä. Joo, totta.
Tavallaan, että otetaan jotain ilmaisua tai jotain, voisiko sanoa näkemystä tai tapaa katsoa tai kuunnella ja sitten siirretään se johonkin toiseen. Ehkä.
Joo, kyllä. Ja niin kuin se mittakaava on, niin se on niin mieletön, että se on tavallaan niin isosti tehty, mikä on kans kiinnostavaa. Ja sitten tässä siinä samassa yhteydessä tuli tällainen instatili kuin Skateboard, mikä sitten taas näyttää tällaista niin kuin behind the scenes -osastoa sitten samasta tästä, niin kuin, että miten ne on tehty ja mitä siellä tapahtuu. Ja se on myös tosi mielenkiintoista nähdä, että miten pienistä asioista tavallaan sit siirretään asioita tällaiseen niin kuin isoon näytökseen. Ja siinä on jotain tosi kiehtovaa.
Todellakin. Nähdäänköhän me nyt sut sit vaatesuunnittelijana seuraavaksi?
Se on tosi kiinnostava aihealue. Kyllä niin kuin ehdottomasti.
Ja oothan sä jotain asusteita esimerkiksi suunnitellutkin?
Joo, kyllä. Muun muassa lippiksiä
niin,
WeChatsin kanssa. Ja se on kanssa, niin se oli sellainen, että mua kiinnosti tietää, miten tollainen lippisasia tehdään. Ja okei, missä se proderataan se teksti siihen ja sitten kun on lipiksi tai vaatteessa aina joku labeli, niin sitten niin okei, että mistä se tulee ja kuka sen ompelee ja kaikkea tällaista. Sitten ei löytynyt mitään paikkaa, niin sitten mä oon itse ommellut ne kaikki siihen. Mä oon tavallaan
ihan
opetellut
totta.
Sen. Mulla on siis ompelukone ajokortti.
Ai
jostain ala-asteelta.
Hei, mullakin on itse asiassa. Pitää lystää CV:hän.
Joo. Niin, otin tämän ajokortin käyttöön ja sitten aloin ompelemaan niihin lippiksiin. Se on aika hauska, se on meditatiivista puuhaa.
Wow. Saatko niitä lippiksiä vielä jostain?
Joo, WeChatsilla. Se on okay. Siis tällainen sarja tai tällainen konsepti, että me julkaistaan tällaisia niin kuin nykysäveltäjä lippiksiä. Siellä on nyt vaikka John Cage 433 lippis ja sitten Brian Eno Ambient lippis. Ja nyt just uutuutena on tuo Deep Listening, Paulin Oliveros lippis. Että se on tavallaan tällainen niin kuin sarja, jatkuva sarja näitä lippiksiä.
Nyt vähän sun työhön perehtyneenä, mulla tulee tostakin heti semmoinen, että niin, tavallaan totta kai, tietenkin jos teet lippiksen, niin siinä on jotakin tollaista, koska on paljon, tossakin on vähän tommoinen tietty viittaaminen ja semmoinen niin kuin referenssien juhlistaminen ja semmoinen
Joo, siinä oli ehkä ajatuksena just, että miten yhdistää sitten tuommoinen joku klassinen maailma ja sitten sellainen tosi striitti tai melkein tuollainen turistituote tai sellainen, että miten tuoda ne yhteen. Ja.
Mm. Niin, ja onhan tuossa vähän sellaista, niin kuin, että tavallaan siinä ei ihan kaikille ehkä ne viittaukset avaudukaan. Tai jotenkin.
Joo, ja se itse asiassa ei ole mitenkään edes tarpeellista. Mm. Että ehkä sitten.
Että toimiiko se lippis, vaikka ei tietäisi, mikä on 433 teos.
Niin, toimii. Se toimii niin kuin numeroina tai ambient toimii sanana.
Niin.
Että ehkä siinä mielessä siinä haetaankin sellaista, että haetaan vaikka biisien nimiä, jotka on tällaisia yleismaailmallisempia, vaikka deep listening. Se voi, siihen tavallaan ei tarvitse tätä tietämystä sit referenssistä, että se toimii muutenkin.
Mikä on seuraava?
Seuraava ei ole vielä itse tehty.
Mä lähetän sulle perään ehdotuksia.
No niin, saa laittaa.
Saaks kuulijatkin laittaa, jos tulee
totta
mieleen?
Kai.
Tuli myös nyt hyvä shoutout tonne WeJazzin porukalle. Puhutaan nyt näyttelystä. Design-museossa on siis sun tauko, paus, poos. Pitääkö se siis sanoa tolleen vai onko se vaan kirjoitettu? Voiko sanoa taukonäyttely vai pitääkö sanoa kaikki kielet?
Se on niin kuin ne kaikki kolme on siinä,
se on kaikki kolme.
Mutta mä itse sanon sen tauko, paus, pause.
Aa, okei.
Okay. Niin kuin sanotaan suomalaisittain.
No niin, hyvä. Sanotaan niin kuin sä toivot. Se on avautunut maaliskuussa, eli se on hetken aikaa ollut jo auki ja sen on nähnyt moni ihminen. Se on herättänyt paljon ihastusta visuaalisuudellaan ja just näillä, se on hirveän tilallinen ja siellä on just niitä oivalluksia ja koska kaikkea tietysti varmaan kiinnostaa minun lempiteokseni, niin mä nyt kerron omasta lempiteoksestani näyttelyssä, kun mä haluan kuulla sun ajatuksia siitä. Mulla siis todella, mä ihastuin siihen, missä on ne kolme pistettä. Se, että kirjoittaa ja semmoinen niin kuin ajan kokemuksen haastaminen jossain tosi arkisessa tilanteessa, että meistä varmasti. No voinko varmasti jokainen on ollut sellaisessa keskustelussa, joka käydään tekstareissa ja se on aika tärkeä keskustelu. Se ei ole yhtään vähäpätöisempi kuin kasvokkain käytävä keskustelu. Ja sitten näkyy, että se toinen kirjoittaa kolme pistettä ja sitten se lopettaa. Se ei lähetäkään sitä tai jotain. Tai se lähettää ja sieltä tulee sitten jotain, mitä nyt tuleekaan. Mutta kyseessä on siis tämmöinen valoteos, jossa on kolme neonputkista muodostuvaa ympyrämuotoista pistettä ja ne syttyy ja sammuu ja ne luo sen mielikuvan tällaisesta etenevästä merkkijonosta. Ja siinä kirjoitetussa tekstissä nämä kolme peräkkäistä pistettä voi edustaa esimerkiksi keskeneräistä ajatusta tai epämiellyttävää taukoa. Ja se oli tosi ihana jotenkin, no en tiedä. Komplimentti. Se oli hirveän hieno teos. Kerro vähän siitä.
Vau, wow, kiitos. Kiitos paljon. Joo, siis se oli yksi tällainen. Tässä on ehkä, tässä näyttelyssä on siis tällaisia päällekkäin meneviä teemoja ja yksi niistä on piste ja viiva,
niin,
jotka molemmat piste kirjoitetussa tekstissä edustaa, niin kuin, se niin kuin näyttäytyy taukona, että kun tulee piste, niin sitten tekstissä tulee tauko ja sitten taas ajatusviiva jonkun lauseen keskellä on sellainen pieni tauko siinä, ja mikä on niin kuin yksi mun suosikki sana Suomessa, ajatusviiva, että viiva, jonka kohdalla niin kuin ajatellaan.
Totta.
Niin tämä oli tällainen yksi teema, ja sitten tämä piste teos on oikeastaan vain niin kuin isoksi skaalattuna se, niin kuin se kokemus, mikä tulee sitten tekstiviestin odottamisesta. Ja
se voi olla niin kuin vähän epämiellyttävääkin.
Se voi, ja itse asiassa kun on ollut siellä galleriassa ja sitten jutellut jonkun kanssa, niin joku näkee sen tosi epämiellyttävänä tai stressaavana.
Joo.
Ja sellaista niin kuin odottavana, mutta sitten toiset taas kokee sen tosi meditatiivisena, että siinä on ehkä, se voi tulkita monella
tapaa. Ehkä niillä ei ole koskaan mitään ihmissuhde ongelmia.
Niin.
Toinen ahdistava on se edistymispalkki.
Joo.
Mun mielestä, kerro siitä.
Joo, no se on taas niin kuin tällainen. Että jos piste on, liittyy kirjoitettuun tekstiin, niin sitten toinen tällainen, mitä mä tutkin siinä, on käyttöliittymien tällaiset erilaiset symbolit, jotka symboloi jotain, jonkun asian odottamista tai edistymistä tai sellaista, että joku keskeytyy silloin, kun ne tulee päälle. Ja siellä on tällainen teos kuin edistymispalkki, joka on toteutettu tällaisella flip-dot-teknologialla, mikä on tämmöinen, mikä oli vanhassa busseissa vaikka sellainen magneettiin perustuva teknologia, missä on sellaisia pieniä levyjä, vähän niin kuin isoja pikseleitä, jotka kääntyy ja ne vaihtaa väriä ja sitten siinä tämä edistymispalkki sen tavallaan sen teoksen edessä seisotaan ja odotetaan, kun se edistymispalkki edistyy ja sitten tavallaan kommentoi sitä omaa edistymistään niin sitten se menee taas alkuun ja aloittaa. Mm. Että ehkä tässä näyttelyssä kaikki, melkein kaikki teokset liittyy sellaiseen ajatukseen, että kun näyttelyyn mennään, niin mennään tavallaan katsomaan jotain teosta ja sitten seisotaan sen edessä. Mutta sitten nämä teokset täällä näyttelyssä, ne kaikki tavallaan tarttuu siihen hetkeen, että ne siihen kun seisoo ja odottaa jotain, niin sitten se katsoja tavallaan katsoo sitä symbolia, joka merkitsee sitä odottamista. Mm. Eli se on tämmöinen niin kuin 360-ajatus.
Joo, se alleviivaa sitä hetkeä.
Joo, joo.
Mm. Niinpä. Joo, todella. Ja siellä, tämäkin on ehkä vain keskeneräinen ajatus, mutta kiertäessä sitä näyttelyä, niin myöskin se tavallaan sen näyttelykokonaisuuden kiertämisen tahti vaihteli tosi paljon. Musta tuntuu, että ihmiset saattoi jäädä jonkun teoksen eteen aika pitkäksikin aikaa. Ja siitä tuli vähän semmoinen niin kuin ryhmämeditaatiotunnelma ehkä.
Joo. Joo, se on ollut kiinnostavaa kanssa, kun on käynyt aina välillä vähän salakuuntelemassa, että mitä joku, mitä turistit.
Oletko ollut niin kuin valepuvussa?
Joo, viikset ja
hyvä.
Tekoparta. Ja,
hyvä, joo.
Niin, että mitä turistit ajattelee tai näkee ja miten ne, niin siellä on tosi monenlaisia, että joku saattaa vain juosta sen läpi ja sitten joku saattaa ottaa kuvan jonkun teoksen edessä ja joku saattaa jäädä istumaan pitkäksi aikaa ja itse asiassa täytyy tässä kohtaa kiittää Hanna Anosta, jonka kanssa mä oon tehnyt näyttelyarkkitehti. Hanna oli siinä näyttelyarkkitehtinä ja Hanna oli tosi isossa roolissa siinä, että miten vaikka mitä materiaaleja lopulta käytettiin ja miten se tavallaan se kierros menee siellä ja se layoutti ja kaikki että niin kuin, Hanna on melkein niin kuin 50% tästä näyttelystä, että se on kyllä tosi...
Ihanaa, kun annat tunnustuksen Hannalle. Mä usein täällä mietiskelen, että näyttelyarkkitehtuuri on kyllä jotain salatiedettä. Siinä pitää ymmärtää niin syvällisesti sisältöä ja sisällöllisiä tavoitteita ja sitten myös niitä tilaan ja kokemussuunnitteluun liittyviä reunaehtoja. Että mä saatan joskus tehdä semmoisen näyttelyarkkitehtuuri-special-jakson.
Suosittelen.
Missä puhutaan vaan näyttelyarkkitehtien kanssa ja tehdään sitä heidän tärkeitä työtä näkyväksi.
Joo, ja koska se on tosi... näkyvä ja tärkeä osa, niin mutta on. Ehkä helposti jää sitten jotenkin.
Paitsi jos on epäonnistunut.
No joo, totta.
Sitten kaikki on silleen, olipa vähän jotenkin hähmäinen, että totta. En tiedä, että hyvä taiteilija, hyvä suunnittelija, mutta mä en oikein tajunnut sitä kokemusta.
Silloin kyllä.
Ei ollut niin hyvä toi näyttely. No mitä sä toivot, että näyttelyvierailija, mihin erityisesti kiinnittää huomiota?
En itse asiassa mihinkään. Mä oon jättänyt täysin avoimeksi sen, että mitä sieltä... Tai ei oikeastaan sellaista käsikirjoitusta tai jotain ennalta määrättyä, jotain, että mitä sieltä pitäisi saada. Mm. Et on huomannut, että se on niin henkilökohtainen, että sieltä välttämättä ei saa yhtään mitään. Se saattaa tuntua tosi tyhjältä ja kylmältä ja sitten taas jollekin se saattaa tuntua oivaltavalta ja toiselle se saattaa tuntua joltain muulta. Et siinä on niin kuin, siinä on paljon tarttumapintaa ja ei yhtään tarttumapintaa yhtä aikaa. Mm.
Niin, siinä on jotain tavallaan universaalia ja henkilökohtaista samaan aikaan kyllä.
Joo.
Niin kuin ehkä voi olla yleistys, mutta usein kun puhutaan jotenkin sellaisista, tai kun jotenkin uudessa kontekstissa esitetään jotain teknologiaan liittyvää, mikä mun mielestä tämäkin on, niin meiltä saattaa unohtua se, kuinka henkilökohtaista vaikka... Nyt mä saatan mennä ihan metsään tässä, mutta joku niinku just toi tekstaaminen, joku niinku kännykän tai läppärin, miten läheisiä asioita ja ilmiöitä noin meille on, vaikka niiden tavallaan perusolemus olisi niinku lainausmerkeissä kylmä ja etäinen.
Tosi hyvä pointti ja siis itse asiassa myöskin tämä perusmuotojen käyttö ja tällaisten niinku kaikille tuttujen tai lainausmerkeissä niin. Kaikille tuttujen asioiden esittäminen on ehkä just se ihan niin kuin tosi ytimessä, mitä tuossa on, että siinä mielessä ehkä yritetäänkin etännyttää se mun oma kädenjälki tuomalla sellaisia tuttuja asioita siihen, yhdistellä niitä siihen näyttelyyn.
Joo, se on kiinni. Puhutaan hetken kuluttua myös siitä, että mikä ihme on 5 minuutin festivaali. Kuuntelet siis Helsinki Design Weekly, ja täällä on vielä hetken verran studiossa sun seurana Tomi Leppänen ja Anni Korkman. Taisin luvata, että jutellaan hetki tästä 5 minuutin festivaalista. Kerro, mikä se on.
5 minuutin festivaali on tällainen festivaalikonsepti, joka nyt viimeksi oli täällä Design-museossa vähän niin kuin osana tätä mun näyttelyä. Ja siinä on ajatuksena tällainen, että siellä on artisteja, X määrä artisteja, jotka esiintyy 5 minuutin ajan. Että ne tavallaan jokainen suunnittelee 5 minuutin pituisen keikan. Ja tällainen isompi ajatus siinä on se, että ihmiset, jotka sinne tulee, ja myöskin ne artistit, jotka sinne tulee, niin ne saisi tällaisen maksimaalisen musiikkielämyksen minimaalisessa ajassa. Ja siinä ehkä vähän tutkitaan, että voisiko, että se on nimeltään festivaali, että voiko tällainen, jos on vaikka 6 artistia ja tämä festivaali kestää 30 minuuttia, niin voiko se tuntua sitten lopulta, että olisi ollut oikealla tällaisella niin kuin vaikka 2 päivää kestävillä festivaaleilla. Mm. Niin siinä on tällainen ajan ja kokemuksen tällainen vähän niin kuin tutkimuskenttä.
Tiivistystavoite.
Joo.
No mikä se festivaalin jälkeinen tunne on, mitä tavoitellaan?
Se on ehkä sellainen, että mitä tapahtuu, että niin kuin mitä juuri näin tai mitä juuri koin. Ja ainakin nyt viimeksikin, mitä palautetta sain, niin se niin kuin ainakin osittain toteutui. Mm. Että se on hyvin tällainen hektinen lopulta se, mitä siinä tapahtuu ja miten kaikki tapahtuu. Ja se on ehkä myöskin sellainen hyvä tekosyy tuoda ihmiset yhteen kokemaan jotain tällaista.
Täytyy sanoa, että mä olin viime 5 minuutin festivaaleilla Design-museon aulassa, ja siinä oli kyllä aika kiinnostava se kontrasti, että tavallaan oli hirveän tietoinen ajan kulumisesta koko ajan, koska siihen lavan setupiin, visualisointiin kuuluu se, että siinä on koko ajan tavallaan se 5 minuutin laskuri. Joo. Tai se kello. Ja sitten kuitenkin taas tavallaan, koska siihen, montako esiintyjä oliko yhteensä, oliko 6?
Olisiko nyt ollut 8?
Joo. Niin sitten siinä oli tiivistetty 8x5 minuuttiin niin paljon, no siis tietoahan se on, sitä niin kuin musiikkia ja esitystä, että se tosiaan tuntui kyllä kestoaan pidemmältä. Että siinä ehkä tavallaan tämmöinen kokia palaute, että kun puhutaan siitä, että aika, että sitä tavallaan tiivistää sitä läsnäoloa, että aika joko hidastuu tai nopeutuu, niin,
kyllä.
Niin se kyllä tuossa todellakin toteutuu. No, onko jo tiedossa, milloin järjestetään seuraava 5 minuutin festivaali?
Ei ole vielä. Tämä on hyvin tämmöinen pitkäkestoinen projekti, että ensimmäinen festivaali, minkä mä järjestin, oli vuonna 2005.
Okei.
Ja se oli Turussa tällaisessa B-galleria nimessä galleriassa. Ja sitten mä oon järjestänyt Turussa nyt muutaman sen jälkeen, ja sitten Tampereella oli, olisiko ollut vuonna 2012, yksi tällainen ulkoilma 5 minuutin festivaali, ja sitten nyt oli tämä Helsingin. Ja ehkä mulla olisi tavoitteena, tai tällaisena haaveena, että sitä voisi, siinä ajatuksena, että aina tehdään se tavallaan paikallisten soittajien tai esiintyjien kanssa.
Okei.
Okay. Ettei tuoda 5 minuutiksi lennätetä jotain vaikka esiintymään, että siinä on tällainen paikallisuusajattelu, niin sit olisi hauska tehdä se jossain vaikka jossain, sanotaan New Yorkissa tai Tokiossa tai jossain täysin muussa ympäristössä, ja sit löytää sieltä näitä artisteja, jotka voisi sopia yhteen.
Sä oot myös esiintyvä artisti itse. Millaista kohan on tulla esiintymään vaan 5 minuutiksi?
No mitä on artistilta ymmärtänyt, niin hyvin palkitsevaa, että se niin joutuu ajattelemaan eri tavalla. Mm. Ja on tosi monenlaisia erilaisia tällaisia, että miten siihen suhtautuu, että soittaako yhden biisin vai tiivistääkö monta eri biisiä siihen, soittaako tavallaan kokonaisen setin vai luoko jotain, käyttääkö tilaisuuden luoda jotain tai tutkia jotain uutta siinä omassa ilmaisussaan. Että siinä on paljon vaihtoehtoja, ja se tavallaan antaa tilan kaikelle tälle.
Joo, ihan mahtavaa. Minä alkaa valitettavasti aika loppuun. Mä arvasin, että tämä tulee menemään tällaista vauhtia. Ei vielä tiedetä, milloin on seuraava 5 minuutin festivaali. Designmuseon tauko, pausenäyttely on auki vielä elokuuhun asti. Tomi Leppänen, mitä seuraavaksi tai mitä sun kesään kuuluu? Mitä sä teet tästä seuraavana?
No mun kesään kuuluu jonkun verran keikkailua, festivaalikeikkailua. Mä oon Malla nimisen artistin tällaisena sijaisrumpalina.
Jaha, okei.
Okay. Wow. Nyt kesällä ja se on tosi hauskaa. Me ollaan tehty muutama keikkaa ja nyt sitten tehdään festivaaleja, Ruisrockia ja Provinssia ja Ilosaaria, kaikenlaisia festivaaleja.
Onko sun menovinkki kuulijoille siis festarit?
Festarit, joo. Voisin sanoa. Kaikki maailman festivaalit.
Helsinki Design Week-festivaalin puolesta kannatan tätä vinkkiä. Hei, kiitos tuhannesti Tomi Leppänen, että tulit Helsinki Design Weeklin kesävieraaksi.
Kiitos paljon.
Oli tosi kiva saada sut tänne. Ja kiitos kuulijalle siitä, että olit taas tunnin verran kanssani juttelemassa suunnittelusta ja luovuudesta. Tämä oli nyt Helsinki Design Weeklin viimeinen jakso ennen pientä kesätaukoa. Palataan aalloille taas elokuun puolella. Kaikki nämä jaksot löytyy erilaisista podcast-paikoista ja tietenkin Radio Helsingin saitilta. Että jos tulee ikävä heinäkuussa, niin voi kuunnella sieltä. Toivotan ihanaa tunnelmallista juhannusta ja jatketaan taas myöhemmin. Kiitos, moi moi!